kuulemme 50. laulu. Aloen kõik 23 salmi ja antku Jumal, et me saame sellest laulust õige pildi ja vaimuliku kasu. Aasavi laul. Vägev Jumal Jehova kõneleb ja hüüab ilma maale päikese tõusust tema loojanguni. Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama. Meie Jumal tuleb ja ei vaiki, tuli on põletamas, tema eel ja tema ümber mõllab maru väga. Ta kutsub taeva ülevalt ja maa, et kohut mõistama rahvale. Koguge kokku mulle mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Kuule mu rahvas, ma räägin. Kuule Iisrael, ma tunnistan su vastu. Jumal, sinu Jumal olen mina. Ei ma sind muumi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati. Ei ma võta su kojast värsse ega sikke su taradest, sest kõik metsaelajad on minu oma ja lojused tuhandetel mägedel. Ma tunnen kõik mägede linnud ja loomad mu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks sulle seda, sest maailm ja ta täius on minu oma. Kas ma peaksin sööma härgade liha ja jooma sikkude verd? Tuu Jumalale tänu ohvriks ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused ja hüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Aga õela vastu ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu? Sina ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. Kui sa näed varast, siis sa meeleldi oled temaga ühes ja abielurikkujatega on sul osa. Oma suu sa läkitad kurja tegema ja su keel sepitseb pettust. Sa istud ja kõneled oma venna vastu ja laimad oma ema poega. Seda sa tegid. Aga mina olin vait. Kas sa arvad, et mina olen niisugune kui sina? Ma tahan sind noomida ja seda seadusu silma ette. Pange siis seda tähele teie, kes teie unustate Jumala, et ma ei murraks ilma, et keegi saaks päästa. Kes tuub ohvriks tän, see annab mulle au. Ja kes paneb tähele teid, sellele ma tahan näha anda, Jumala päästet. Aamen. Esimest korda psalmide seletuses meie puudutasime täna Aasafi laulu. Kindlasti olete sellest ise lugenud ja seda näinud, seda nime piiblilehe külgedel, aga oma seletuse käigus on täna esimene kord Aasavist rääkida. Aasav oli leviit ja üks Taaveti muusikameestest, üks tema laulujuhatajatest. Nagu sellest räägitakse esimese ajaraamatu 6. peatükis. Tema nime kannavad siis laulud 50 ja 73 kuni 83. Teised on kõik järjest Aasafi laulud, 73 kuni 83, aga see üks on eraldi. Mis põhjusel ta on eraldi, seda ei ole meil eriti teada, aga üldine iseloomustus on siiski see sama sellelgi laulul, mis teistel Aasafi lauludel. Teise ajaraamatu 29. peatükis nimetatakse Aasafit ka nägijaks ja seal juures ka laulu- ja muusikameheks. Tähendab, et tema ei olnud ainult lauluga tegeleja, vaid tema oli ka ühtlasi Jumala prohvet. Nii nagu sõna nägija seda tähendab. Tema nägi kaugemale ja nägi rohkem kui teise. prohvetid olid need inimesed, kes tunnetasid Jumala tahtmist selgemini kui teised inimesed ja nägid kaugemale kui teised inimesed ja võisid seda ka siis oma kaasaegsetele edasi anda. Niisugune laulu- ja muusikameis, kellel ühtes oli ka prohveti and, on siis Aasav. Kui meie tema laule loeme, siis peame neid vaatama nagu suurest kaugusest või nägema nende kaudu kaugele, et mõistaksime Jumala tahtmist. Selle laulu teemaks, mida meie täna kuulsime, on ju Jumala kohtu mõistmine. See jaguneb 4 ossa, aga iga osa annab siis meile pildi Jumala kohtust. Esimene osa, mis ulatub kuni 6. salmi lõpuni, räägib meile kohtunikust, Jumalast endast. Aga teine osa räägib meile siis Jumala noomimisest oma rahvale. Tema kui kohtunik mõistab kohut Jumala teenimise üle. Kolmas osa räägitakse õelatele ja 4. osa on kokkuvõtte ja manitsus. See ulatab siis 22. salmist kuni 23. salmini. 2 lõpusalmi muodustavad selle kokkuvõtte. Kui tuleme täna esimese osa juurde kõigepealt, siis räägib see meile Jumalast kui kohtunikust, tema tulekust ja selle kohtu algusest. Vägev Jumal Jehova kõneleb ja hüüab ilma maale päikese tõusust tema loojanguni. See, mis meil on tõlgitud vägev Jumal, tegelikult meie ei saa seda nii edasi anda, nagu see on heebrea keeles, kus on Jumala 3 nimetust kõrvuti asetatud, aga mõte on selles, et rõhutatakse Jumala mitmesuguseid isikuomadusi ja sellega ühtlasi ka tema tähtsust. Sest kui esimesele nimele anda tema oluline tähendus, siis võiksime ütelda vägev Jumal. Ja teise nimetuse kohta võiksime ütelda ka kardetav Jumal ja 3. kohta lepingu Jumal. See Jumal, kes on vägev, kes on kardetav ja siiski on astunud oma rahvaga lepingu vahekorda, see hakkab nüüd rääkima. Meil ei ole millegagi ega kellegagi võimalik ju Jumala suurust võrrelda, sest tema suurus on ainulaadne. Siin maa peal ka kuningad armastavad mõnikord või on seda teinud minevikus, et nemad lasevad kõik oma ametinimetused ette lugeda selle ja selle maa valitsija kuningas siin ja keiser seal. Aga kui suure võimuga ka ükski kuningas oleks, tema ei ole mitte rahva looja. Tema ainult saab valitseda olemas olevat rahvast, aga Jumalal on looja õigus. See on täiesti ainulaadne õigus. Ja kui meie mõtleme, milline õigus on Jumalal isiklikult meie üle, siis võime ütelda, et ühelgi inimesel ei saagi olla niisugust õigust meie üle. Sest kui Jumalat Uus Testament nimetab ka isaks, võtame isa ja poja, siis isa õigus poja üle ei ole iialgi jumalik õigus, Jumala õigus, sest isa ja poeg on mõlemad Jumala loodud. Nende looja mõlemal on Jumal. Ja sellepärast on nemad teatud määral võrdsel tasemel. Mõlemad on patused olendid. Jällegi võrdsel tasemel selles osas, kuigi isal on oma meelevald ja oma õigus. Ja nõnda siis meie võime ütelda, et Jumala õigus on erakordne. Ja kui meie täna ise jääme seisatama Jumal ette selle mõttega, et Jumal, kes oled sa siis mulle? Kas ma võin ütelda, et sa oled vägev Jumal? Sinu võim on piiramatu ka minu üle ja ma tunnistan seda piiramatut võimu. Ja sina oled kardetav Jumal, sest sa tuled ka kohut mõistma minu elu üle. Sa oled aga ka lepingu Jumal, nagu sõna Jehova seda eriti tähendas, sest Siinail Jumal ilmutas ennast kui lepingu Jumalat, kes astus Iisraeliga lepinguvahe korda, siis meie tunneme Jumala suurust ja aukartust tema eest nii, nagu sõna seda tahab meile ütelda. Jumal oma ainulaadses õiguses pöördub siis kogu ilmamaa poole. Vägev Jumal Jehova kõnele ja hüüab ilmamaale päikese tõusust tema loojanguni. Jumalal on õigus pöörduda iga inimese poole, kõikide rahvaste poole ja sellepärast Jeesus läkitas oma sõna ka kõigele loodule. Kallid kirikus viibijad, Jumalal on õigus meile kõneleda. Ärgem unustagem seda. Jumal saab meile ütelda seda, mida ükski inimene ei saa meile ütelda. Ja tema saab ka meie oma südame tunnistuses märk anda, kui sageli meie põlgaksime ära selle, kui üks inimene tuleks meile midagi ütlema. Aga kahjuks põlgavad paljud ka selle ära, kui Jumal ise tuleb neile ka nende oma südame tunnistuse kaudu või oma püha sõna kaudu midagi ütlema. Kogu maailm, kõik selle elanikud alluvad Jumala seadustele, tema korraldustele. Jumalal on õigus meiega rääkida ja kõik alluvad tema kohtule. Jumal pöördub ilmamaa poole ja kutsub siis kõike oma palgette. Meie Jumal tule ja päikese tõusust tema loojanguni tähendab igas ilmakaares kogub tema inimesi ja kõik need alluvad tema kohtule, tema õigeks mõistmisele või ka tema hukka mõistmisele. Edasi on meil öeldud teises salmis Siionist, kõigi ilu täiusest hakkab Jumal kiirgama. Mõte on siis niisugune, et Jumal, keda psalmist näeb, see Aasaf näeb, ei tule kusagilt kaugelt, ei tule mingisuguse võõra rahva juurest, vaid on Siionis. Kogu aeg on ta seal, aga Siionist hakkab tema täis ilu kiirgama ja siis paistis see kätte kogu rahvale. Jumal oli kohal, aga tema rahvas unustas sageli ära Jumala, sest Jumal ei annud ennast mitte igakord selle välise säraga, aupaistusega tunda, nagu seda oleks vaja inimestele nende arusaamise määramiseks. Aga Jumal on kohal. Siionis Jumal oli kogu aeg. Seal templis oli tema või seaduse telgis, mis ajal ka Aasav seda iialgi oleks kirjutanud, aga mõte on see Aasavil, et Jumal on kogu aeg kohal, aga meie ei märka teda. Selleks, et meie märkaksem on vaja, et Jumala täisilu hakkaks meile kiirgama. Kui suure austustundega suhtuvad ikka psalmid Jumalasse, kui me natukene oskame seda vaimu, seda meelsust tabada, siis on see juba meile õnnistuseks. Näiteks 48. laulu 3. salmis meie lugesime, et Jumal on kõige maa rõõm. Inimene, kes võib Jumala poole pöörduda ja ütelda, et sa oled minu rõõm, minu rõõmustamise põhjus oled sina. Siin tänases laulus, et Jumal Siionist kiirgab välja täis ilu Jumal. Jumal ei ole mitte ainult rõõm, vaid Jumal rahutab ka tema esteetilist tunne. Kõik ilutunne mahub Jumalasse, mis temas on olemas. Kui ligidal peaksime meie siis Jumalal olema, kui usklikud peame meie olema, kui meie tõesti ütleme, et minu elu suurima rõõmu põhjus on Jumal. Mis on sinu elu suurima rõõmu põhjus? Võib-olla esiteks momentil on seda raske sulle ehk isegi ütelda. Sest ei tule ette, mis ma peaksin ütlema, aga kaalu järele, kas sa siiras südamest võid seda ütelda ausalt ütelda, Jumal on minu suurima rõõmu põhjus. Ja kui sa siis hakkad süvenema sellesse mõttesse, ma usun, sa ühined psalmistiga, sest kes on, nagu 73. laulus see sama Aasaf ütleb, kes on mulle taevas armsam kui sina, kui ma sinu juures olen, ei himustama ühtigi siin maa peal. Kui mu süda ära lõpeb ja mu liha ka, siis oled sina Jumal mu südame kalju ja mu osa igavesti. Aga ka meie ilutunne leiab täie rahulduse Jumalas. Mõnikord näib nii, nagu usklikud inimesed ja eriti ka usklikudest noortest seda arvatakse, et nemad peavad ikka minema oma ilutundele otsima rahuldust kusagilt maailmast. Et seal osatakse kunsti paremini kui uskliku tulgas seda tunnetatakse ja igasugune väline nägusus oleks seal ehk nagu rohkem hinnatud kui uskliku tulgas, aga kas meie võime ütelda, et meie ilu tunne mahub ka Jumalasse? Ja meie leiame täie rahulduse sealt, nii nagu siin Aasaf ütleb, kõige ilu täiusest. Ei ole suuremat ega paremat kusagilt võtta. Ja kui sulle siis tuleb kiusatus minna oma ilu tunnet rahuldama kusagile mujale, siis loe uuesti 50. laulu. Ja mõtle sellele, et Jumala sees leiab sinu ilu tunne ka täieliku rahulduse. Ja kui sa Jumala sees selle rahuldus oled leidnud, siis oskad sina seda ka loodusest leida. Kaunid lumehelved ja kevadised lilled ja sügisesed puuviljad ja kõik need tunnistavad siis sulle Jumala ilu. Kõik see räägib meile sellest, mis taeva isa on meie jaoks valmistanud ja ka kogu see maailm, sest Jumal vaatas loodud maailmale ja see kõik oli väga hea. Küll võib täna õhtul juba see usklik psalmistiga vaimus ühineda, kes seda sama suudab ütelda oma südames, et Jumal on ka tegelikult tõepoolest minu rahuldus ja minu rõõmupõhjus ja minu ilutunde rahuldaja. Edasi veel on meile öeldud nõnda, et Jumal tuleb siis kardetavas auväärsuses. Meie Jumal tuleb, kui ta nüüd sealt siiunist hakkas särama, siis tema aupaistus läks kaugumale ja kaugumale kõigi nende juures, kes templit teenisid rahva ümber, kes sinna kogus kogu linne ja kogu maale. Meie Jumal tuleb ja ei vaiki, tuli on põletamas tema eel ja tema ümber mõllab maru väga. See mõte nüüd, et Aasaf oli Jumalat näinud oma templis, tema aupaistuses hakkas temale jutlustama. Ma usun, Aasaf kuulis seda sama, mis meiegi kuuleme Jumala kojas. Inimesed tulevad siia ja paluvad, Jumal tule meie juurde. Issand, tule täna ja õnnista meid. Ja meil on luba seda paluda. See on õige nii paluda. Aga Aasaf jäi siis mõtlema selle tähenduse juurde. Mida see tähendab, et Jumal tuleb? Ja tuleb siis meie juurde. Rahvas Iisraelis arvas kergemeelselt seda, et Jumal tuleb ja mis ta muud tuleb, kui tuleb neile õigust anna. Aga paljud, kes paluvad Jumal tule täna meie hulka, Aasaf võttis arvesse seda, kui siis Jumal tõepoolest tuleb, mis siis juhtub. Kui Jumala valgus ja Jumala sära ja Jumala tõde hakkab paistma neile inimestele, mis siis tõepoolest juhtub? Teie nägite, siin olid ohverdajad. Eks Aasaf nägi neid iga päev templis, nägi suurte pühade ajal väga suuri hulki ja nägi, kui vormiliselt inimesed tõid oma ohvrid oma templisse. Kui pealis kaudselt käis kõik see ohvri toomine ilma südame kaasa elamiseta ja siis Aasaf hakkab rääkima meile sellest, kuidas Jumal noomib neid. Mis te arvate, kui me täna palusime, et issand tule meie hulka? Kui ta nüüd tõesti on tulnud meie hulka ja hakkab meile näitama ka meie vigu? Ja tuleb meiega kohtusse. Sest sõna ütles nii, meie Jumal tuleb ja ei vaiki. Jumal oli avastanud Iisraeli elus puudusi. Jumal oli avastanud oma rahva vigu. Ja sellepärast ütleb Aasaf, Jumal tuleb küll, aga ta ei tule mitte heaks kiitma kõike seda, mis teie teete. Vaid ta tuleb ja noomib. Täna lugesime siin selles samas psalmis nõnda, ma tahan sind noomida ja seda seada su silme ette. Tähendab, kui Jumal tuleb, siis on temal ka midagi ütelda. See on üsna raske aeg, kui Jumal meid noomib, aga siiski väga vajalik olukord. Meie muidu ei tuleks iial tõelisele oma vigade tunnetusele, kui Jumal meid ei noomiks. Tulete siis meelde. Kas tänase päeva pärast Jumal noomib sind? On midagi olnud su elus? Sinu naabritega, sinu sõpradega, tuttavatega või töökohal või võõrastega, kui mille pärast Jumal täna peaks meid noomima ja lasta siis ütleb seda. Jumal tuleb ja ei vaiki. Jumal vaikib teatud aja. Ja inimesed, sest Jumal on armuline, ta annab inimestele armu aja. Kui Soodom mõtles, et Jumal ei arvestagi tema patte, sest Jumal on vaikinud, siis ta eksis. Kui Niineve arvas, et tema võib minna oma pattudega edasi, Jumal oli vaikinud teatud aja, siis tuli aeg, kus Jumal enam ei vaikinud. Ühel juhtumil tulid Jumala kohtud, teisel juhtumil Niineve parandas meil ja leides armu Jumala ees. Ja nii ka meie kohus on Jumala kannatlikust hinnata, mis tema meie vastu üles näitab, aga ühtlasi ka valmis olla selleks, kui tema meid noomib. Tuli põletab ja maru mõllab siis tema eel. Ilmselt on siin pilt nagu Siinai mäelt võetud käsu andmise puhul. Tähendab, kui Jumal tuleb kohut mõistma, siis toimub kordub uuesti see, mis käsu andmise puhul. Käskanti tule ja maruga, nii ka kohtu mõistmine tuleb raske Jumala otsusega. Jumal on ära lõpeta ja tuli. Tuli sümboliseerib antud juhtumil tõenäoliselt Jumala õigust ja torm tema võim. Ja see Jumala õigus ja võim, need kaks on kohtupäeva tunnused. Millal siis niisugune kohtupäev peaks tulema, kus tuli ja torm käib Jumala ees, kus õigus ja võim, Jumala õigus ja võim hakkavad kätte paistma? Meil on raske ütelda, millist päeva Aasab mõtles, aga arvestades seda, et oli ka nägija, et tema nägi ka kaugele, siis on väga võimalik, et ta nägi seda aega, mida Vana Testament nimetab Jehova päevaks. Taevast kutsutakse siis sellest osa võtma. Ta kutsub taeva ülevalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale. Mis si taevas ja maa siis pidid sinna tulema, kui Jumal hakkas oma rahvale kohut mõistma? Taevas ja maa võtavad üldse osa selle, võtab osa inimkonna saatusest. Meie varsti jõuame Betlema sündmuste juurde, kus taevas võttis osa sellest päevast, mil Jeesus tuli siia maailma. Aga taevas võttis osa ka sellest päevast, kui Jeesus risti löödi. Taevas võttis osa ka ülestõusmisest ja taeva minemise päevast. Taevas võtab osa, kui üks pattune meelt parandab. Aga taevas tuntakse ka seda, kui üks pattun oma südame kõvaks teeb ja sellega Jumala nuhtlused enese peale võtab ja ka oma kaasaja peale tõmbab. Tähendab, et taevas ja maa üldse võtab osa inimese saatusest. Kogu universum on rajatud õiglusele, pühadusele ja inimene, sina, kes oled pattu teinud, eksid Jumala igaveste seaduste vastu. Universaalsete seaduste vastu. Sellepärast on siin paratamatu, et varem või hiljem tuleb konflikt sinu ja kogu looduse vahel. Kui Jumal hakkab oma õigust kehtima, panema ka sinu üle, siis sa tunned, mida see tähendab, kui taevas ja maa tulevad nagu tunnistajaks sinu vastu. Viiendas salmis on öeldud nii, et kõigepealt koguti Jumala vagad. Koguge kokku mulle mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Koguge kokku kõige püham osa Iisraelist. Selle kohta on kaks seletust. Üks on see, et sõna vagad tähistavad siin kogu Iisraeli rahvast. Teine osa, et see on paremik Iisraeli rahvast. Tõsi see musklik osa. Kuidas ta nüüd ka iial ei oleks? Kindel on see, et Uue Testamendi õpetuse järgi Jeesus õpetab küll nii, et Jumal läkitab siis, tema läkitab oma inglid ja need koguvad õiged kokku neljast taeva tuulest. Et kõigepealt toimub see imeline Jumala rahva kogumine ja siis selle järgi teiste kogunemine. Millele aga täna tahaksin tähelepanu eriti juhtida, on selle, et need, kes on teinud lepingu ohvri juures, selleks, et meie võiksime saada Jumala vagade hulka, on meil vaja teha Jumalaga lepingu. On vaja astuda teadliku vahekorda oma Jumalaga. Sina, nii nagu lepingu juures, sina teadlikult otsustad, annad oma allkirja. Kui sa nootari juurde lähed ja sõlmid lepingu, siis sina pead vastutama oma tegude eest. Kui haige, vana ja vilets hakkab oma testamenti tegema, siis sageli nootar nõuab veel seda, kutsugene arst kohale. Tehke kindlaks, kas ta on täie mõistuse juures. Ja siis võetakse tema allkiri arvesse, ta on täie mõistuse juures seda teinud. Sina usklik inimene pead andma täie mõistuse juures oma allkirja Jumalale. Sina pead oma jah-sõna issandale andma nõnda, et sa tead, mis sa oled teinud. Mitte kogemata, mitte meeleolu alusel ainult, vaid kogu teadusega sina teed seda. Kui viibisin meie suures linnas esmaspäeva õhtul venna Kaarevi matuse puhul ja siis pärast seda jumalateenistust tuli üks noor mees, see oli matuse teenistus ja tema õde on usklik, Moskva koguduse liige ja töötab ka seal keskuses, aga vend on ka kord ikkagi jumalale lähedal olnud, aga nüüd jälle kaugele nihkunud ja sel õhtul tuli tema. Ja soovis siis kahe vennaga, üks teine vend oli ka seal Eestist ja mina ka, et meie paluksime temaga Jumalat. Leidsime ühe vaikse nurgakese ja seal siis küsisime, et mida tema arvab, mis temale tarvis võiks olla. Ta rääkis, et ta elu on läinud kõrvalteele, ei ole olnud õige Jumale ees ega ka inimeste ees. Ta on väga raske oma koduelu poolest abikaasaga lahkeli. Ja mõlemad nähtavasti ka süüdi selles, et see lahkeli on tekkinud. Ja mis siis nüüd teha? Kas on lootust, et tema võiks veel, et temast võiks saada parem inimene? Ja siis ma tulin selle sama salmi juurde ja ütlesin, selleks on nüüd vaja sul teha täna leping Jumalaga. Sina pead tegema oma otsuse täna Jumaleis, et sina tahad, kui usklik inimene elada, aga Jumal teeb siis midagi sinu kasuks. Ja ta ütleb, et aga mul on nii raske, ma ei suuda seda kinni pidada. Mas kõik me teame seda, et sina ei suuda. Aga seda me teame, et kui see asi jääks sinu teha, siis sina ei suuda. Aga nii pea, kui sina oma nõus oled pannud Jumalale, siis tuleb Jumal appi ja teeb midagi sinu kasuks, mida sina ise ei jälgi teha ei suuda. Mida ükski inimene ka ei saa, meie ka ei saa seda sinu kasuks teha. Kas sa oled valmis oma otsust issandale andma, et sina teadlikult ja tahtlikult seda teed? Siis alles tuleb see uus vägi ja jõud sinu südamesse. Ja seda meie võime korrata igal ühele. Meie peame oma lepingu Jumalaga tegema, aga teine osa sellest on ohvri juures seda tegema. Kui sina teed Jumalaga lepingu ilma ohvrita, siis see jääb kehtetuks. Kogu psalmide õpetus on selles ja piibli õpetus on ka nii. Kui ei ole ohvrit, siis ei ole ka õiget lepingu. Ja kui on õige ohver, siis seal juures ainult võib teha õige lepingu. Aga mis asi see ohver on? Ohver Uue Testamendi järgi on Jeesus Kristus on Jumala tal, kes meie patud on kandnud. Sina annad nüüd omalt poolt oma tõotuse ja oma allkirja Jumalale, et sina tahad teda teenida. Jumal omalt poolt annab aga ohvri, kes sinu patu ära kannab. Seda sina oma otsusega ära võtta ei saa. Oma pattu sina ise ei saa kustutada. Seda saab ainult sinu ohver kustutada. Ja seal ohvri juures teed sa siis selle lepingu. See sõna ohvri juures on sisuliselt ohvri üle teed selle lepingu. Seal siis Jumala ja sinu kui pattuse olende vahel on Jumala tal, Jeesus Kristus, kes sinu eest on risti löödud ja sinu patu koorma kandnud. Ja üle selle ohvri teed sina Jumalaga oma lepingu. Ja kui see leping on tehtud, siis on sinu asi Jumalaga korraldatud. Siis taevad kuulutavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab seda üles. Siin on öeldud nõnda, siis taevad kuulutavad tema õigus, sest Jumal on kohtumõistja seela. Tähendab, on öeldud nii, selle juures nüüd pidage paus. Selle juures mõtelgi järgi. Ärge siit enam praegu edasi minge, vaid seisatage selle juures. Mis see tähendab, et ohvri juures oled sina oma lepingu teinud? Siis tuleb see suur kohtumõistja ja nüüd see kohtumõistja hakkab siis rääkima. Aga sina tuled lepingu alusel tema juurde. Jumal võtab kohtus arvesse selle lepingu, mis sina Kristuse Jeesusega oled teinud. Ja see jääb sinu eest kostma siin maa peal ja Jumal igavases ajas. Olgu see paus nüüd siis ka meie südames. Ja meie tahaksime ka issand ette jääda sellega, selle kirjakoha juurde seisatama. Aamen.